Jaz se ukvarjam z ročnimi deli že od malih nog. V to me je uvedla že moja mama. Naučila me je plesti, kvačkati. Za tkanje sem dobila navdih potem kasneje. Za delo z domačo volno sem pa tudi kasneje imela možnost priti v stik z domačo volno. Da sem se sploh naučila volno oprati. Zelo všeč mi je ta domača volna, stik z naravnimi vlakni. Ugotovila sem, kako zelo je tudi uporabna volna. Je topla, po zimi greje, po leti hladi. Uporabljali so jo že naši predniki, znali so to. Vse postopke od striženja, pranja, potem predenja. In seveda naprej uporabo pri pletenju, kvačkanju, pač naravnih izdelkov, ki so jih potrebovali v življenju. Tudi jaz sem se naučila presti, čeprav šele pozneje, ko sem šla v pokoj, sem se včlanila v to rokodelsko sekcijo in smo se začele učiti. Presti tkala sem že prej, tako da nadgrajujemo delo. Kasneje se je izkazala možnost tudi, da sem se udeležila nekega tečaja barvanja volne, ker je to zelo zanimiva stvar. Nekako se naveličaš samo z naravnimi barvami, belimi, sivimi. Želiš si ustvariti še kakšno drugačno delo. Bolj zanimivo je delati z barvami. In smo poskusili.
Kako pomembno pa se vam zdi, tudi sami ste omenili, da ste se učili, nadgrajevali znanje, kako pomembno se vam zdi, da tudi vi sedaj to pridobljeno znanje nekako prenašate naprej?
Ja, zdi se mi pametno, da znanje predajamo naprej, da ga ne skrivamo, ne zadržujemo zase, ker interes je, da se naučijo mlajši tudi tega novega rokodelskega znanja, že skoraj pozabljenega, malo nas je, ki se s tem ukvarjamo. Je pomembno, da izvedemo te prikaze, naj bo predenja, naj bo tkanja, naj bo barvanja volne. Lepo se mi zdi, če se izkaže interes, pa da lahko komu pokažemo.
Pa se mogoče kar malo ustavimo pri samemu barvanju volne. Omenili ste, da je to nekako neko bolj novo znanje, ki ste ga osvojili. Kako ste se ga nekako priučili? Kako danes tudi potem to svoje znanje uporabljate? Torej, kako barvate volno?
Kakšne literature pri nas v Sloveniji je ni. Zelo malo ljudi se ukvarja s tem. Nekaj rokodelk to dela, izvajajo. Od njih sem se naučila barvanja volne. Potem pa probavaš. Barvamo pa predvsem jaz barvam z naravnimi barvili, z rastlinami. Možnih je pa seveda več načinov. Tudi v tujini se zelo uporabljajo, pa tudi dobijo se kisle barve. So zelo lepi odtenki, tudi vseh barv je na razpolago, kar pri naravnih barvilih ni. To so predvsem rastline, recimo čebulni olupki, kopriva, ki da lepo zeleno barvo, potem brezovo listje, šentjanževka, zlata rozga. Zelo veliko je teh rastlin, ki dajo barvo. Jaz prisegam pač samo na rastline, nič na kemijo. Če imamo naravna vlakna, če se že potrudimo, da naravno ovčjo volno operemo, spredemo. Zakaj bi jo barvali s kemijo? Meni je to najbolj všeč.
Pa gre za težak, dolgotrajen postopek?
Ja, ni takoj. Odvisno je od barvila. Drugač pa najprej se skuha barvilo. Potem kuhaš še ali precediš, ali kuhaš kar z rastlinami, dodaš volno. Kar nekaj časa se volna kuha. Seveda pod določeno temperaturo. Ni takoj, no.
Omenili ste, da torej barvate predvsem z rastlinami, jih najdete le v domačem okolju, se morate mogoče za kakšen odtenek, kakšno barvo podati tudi kam dlje?
Zelo rada hodim v hribe in spotoma, ko kje kaj vidim, tudi naberem te rastline. Se da tudi posušiti rastline in potem tudi s suhimi rastlinami lahko, vendar so odtenki že drugačni s suhimi rastlinami. Ne? Najlepše odtenke dajo sveže rastline. Veliko jih je v domačem okolju teh rastlin. Vse na konc koncev živim na podeželju. Okrog mene so sami travniki pri lepih rastlin, tako da največkrat uporabljam kar te.
Verjetno je pa potrebno tudi kar malo eksperimentiranja in domišljije in verjetno odtenki niso vedno isti.
Vsako barvanje da drugačen odtenek. Zelo zanimivo, da sem barvala recimo z čebulnimi olupki že večkrat, pa je bila enkrat lepa rumena, svetla, drugič temnejša, tretjič skoraj oranžna, zelo veliko odtenkov. Tudi recimo z Armanom sem že barvala, enkrat je bila prečudovita barva, pastelna, rumeno-zelena, niti je ne znam opisati, samo res lep odtenek. Drugič je pa postala drugačna barva, enako s šentjanževko, ko sem se še učila, sem to rastlino prevrela in namesto, da bi bila barva lepa, rumenkasto rdeče ali pa rumenkasto zelena, je nastala taka skoraj rjava, opečna ta rjava barva. Vsako barvanje ti da drugačno barvo.
In prikaz barvanja boste izvedli tudi danes v Cerknem. Kako bo ta prikaz potekal?
Prikazali bomo postopek barvanja v dopoldanskem času z dvema rastlinama in v popoldanskem času še z dvema rastlinama. Pa še en postopek bom pokazala, sončno barvanje, ki pa vzame zelo malo časa, zelo na enostaven način, pa bomo pokazali tudi to.
Ker gre za prvi tovrsten prikaz v našem okolju, zagotovo tiste naše poslušalce in poslušalke zanima, tisti, ki seveda se današnjega prikaza ne bodo mogli udeležiti, načrtujete v bližnji prihodnosti še kakšen tovrsten prikaz?
Ja, v primeru, da bi se izkazalo zanimanje, bomo seveda naredili še kakšen prikaz, ni problema, drugač pa vabljeni, da pridejo. Ni treba, da so cel dopoldne zraven, lahko pridejo, kogar zanima, tudi samo malo pogledati, pokukati, da vidijo, kako se rastline kuhajo. Zanimivo, lahko pridejo pogledati.
Mogoče še za v prihodnje, ali lahko mogoče naši poslušalci stopijo v kontakt z vami oziroma z vašim društvom, če jih zanima ne le barvanje, ampak tudi izdelki iz volne, sama volna, kako naj nekako stopijo v kontakt z vami?
Karkoli, kogarkoli zanima, zelo dobrodošel, naj se obrne na društvo, društvo rejcev in drobnice, Idrija Cerkno, naslovijo vprašanja preko maila lahko, preko Facebooka imamo svojo spletno strano na društvo in se bomo odzvali. Za prikaz barvanja volne imamo nekako mesta že kar skoraj zapolnjena. Poudariti moram, da je prikaz del tega projekta v okviru razpisa Bizi rokodelci. In za konec bi povabila še na srečanje predic, ki ga bomo organizirali v Cerknem. Letos bo že četrto srečanje predic po vrsti. Že v lanskem letu smo imeli udeležbo iz tujine. Upam, da bo tudi letos dobra udeležba na tem našem srečanju. Srečanje bomo imeli 5. septembra v Cerknem in naj povabim vse zainteresirane, da se tega srečanja udeležijo.